en podcast fra Podplay.
Mitt navn Maj-Lene Karlsen. 3. juli 2020 fikk jeg en telefon som endret alt. Thomas, min kjæreste, far til våre to barn, har fått føflekkreft stadig 4. Dette min historie som pårørende på venterommet.
Da har 16. august vært. Du har hatt bursdag,
ja.
Skolestart, og Thomas har fått svar på prøvene sine. Så det jo tema vi skal snakke om i dag. Hva som har skjedd siden sist, og hvordan gikk prøvesvarene. Men jeg tipper jo at det kanskje noen som lurer på hvorfor denne podcasten startet. For den var jo ikke bare sånn at vi satt der og bare, dette gøy.
Nei, absolutt ikke. Den startet egentlig fordi når Thomas fikk kreftdiagnosen. Jeg var for en type som vil vite alle fakta. Og det jo ikke så enkelt å få alle fakta med en gang, og faktaen kanskje ikke der heller. Men jeg får et sånt behov for å høre om noen andre i samme situasjon, og ja, finne info, rett og slett. Og Google jo et veldig skummelt sted å besøke. Og du sa til meg, ikke google, men hvis du gjør det, så kan du bruke en side, og det kreftleks, var det ikke det? Ja. Så jeg googlet og leste mye rart. Holdt meg ikke bare til kreftleks, men jeg gikk inn der også. Og der fikk jeg liksom litt informasjon. Der var det også litt, hva heter det for den? Sånn statistikk. Om det hjalp eller ikke, det ikke så godt å si. Det hjalp noe. Men så vil jeg gjerne da finne noen som har erfaring på området. Så jeg prøvde å søke, jeg tror jeg søkte inn på Instagram for å finne hashtaggen melanom, eller da føflekkreft, fant ikke så veldig mye der. Og så prøvde jeg podcastverden og søkte. Og da det noen podcaster om kreft, men det var liksom ikke helt det jeg ville ha, for de snakker gjerne med den som syk, men ikke med de som pårørende. Så da tenkte jeg, og da begynte vi å snakke, og så kom denne ideen at tenkte jeg så fint å kunne hjelpe andre i den situasjonen.
For det jo egentlig litt sånn utrolig, med tanke på at en tredjedel av oss får kreft. Så burde det jo være ganske mange pårørende der ute, som man kunne snakket med. Og selvfølgelig på grunn av korona, så har jo ting blitt mindre, fordi at det har ikke vært den arenaen som har vært tidligere. Men jeg tror jo det med, når vi tenker på hva man føler, altså kreftpasienten blir jo veldig fulgt opp på sykehuset. Du har sittet mange timer i bil.
Så lei den bilen. Ja. Sitte utenfor hvert sykehus på hver legetime han har vært på, for jeg fikk ikke lov til å være min. Og han får jo informasjon, men hvor mye får han med seg? Ikke sant? For du hører jo liksom, jeg tror ikke det er så lett å få med seg alt når det på en måte fokuserer, jeg har kreft, jeg har kreft, jeg har kreft, jeg har kreft. Så når han kom ut til meg og skulle på en måte videreformidle, så fikk jeg egentlig ikke så veldig mye ut av han. Og jeg burde sikkert vært flinkere også til å ringe legen hans, for eksempel, for å få informasjon der, men jeg klarte ikke å tenke det heller. Så.
Og da vi jo litt tilbake til sånn som det var når vi snakket om sommerferien, da. At man har mye frustrasjon, irritasjon og sinne for partner, for generelt alt som skjer i hverdagen, som gjelder oss alle. Vi blir alle frustrert og irritert. Men det jo det vi egentlig fant at det var ingen som snakket om. Fordi hvis man snakker om en, hvis man pårørende og snakker om en som har dødd av kreft, så har jo vi mennesker heldigvis en evne til å kanskje romantisere litt, snakke om at det var tøft, men vi hadde kjærligheten, det gikk bra, vi nøyt hverandre, vi dro på reiser. Eller hvis noen snakker om en som har hatt kreft og blitt frisk, så sier man, vi sto i det sammen. Og da står man jo med litt av den der dårlige samvittigheten som du har snakket om før. Absolutt. Den blir jo ikke noe bedre. Nei. Når du tydeligvis det eneste menneske som blir irritert på din kreftsyke mann.
Ja, det føles jo veldig sånn ut, i hvert fall da, som du sier, at det blir så romantisert. Og det jo sikkert også litt fordi at de som eventuelt har vært i en podcast og snakket om det, så det liksom begrenset av hvor mye tid man kan snakke om det, og da forteller man jo om at vi sto sammen, sto stert sammen, ikke sant? Altså, det ikke rom for kanskje å gå i det dype da. Og det jo derfor jeg tenkte, det her jo en gyllen mulighet å bidra og hjelpe andre, og høre at det ikke unormalt å ha disse følelsene. Vi jo bare mennesker, og vi skal jo fungere, og ja, vi har følelser. Det, Helt normalt, vil jeg si.
Og det er jo ønsket vårt, og med dette er jo også å finne en hverdag med alvorlig sykdom. Og hvordan finne en balansegang. Og der kan vi jo snakke litt om, fordi Thomas var jo hos, på sykehuset 16. august. Og vi snakket litt om at, hvordan føltes det denne gangen å skulle inn på sykehuset? Dere gjør det hver tredje måned.
Kan du starte med å si at det var bursdagen min da? Så morgenen startet veldig bra. Jeg må jo si at etter et år med det her, så er jeg roligere nå, for man lærer seg å leve med det her. Så morgenen var veldig koselig. Det var sang og kaffe og gave på senga. Så veldig sånn rolig, fin morgen, egentlig. Ungene var gira, både for at jeg hadde bursdag og første skoledag. Så de var oppe og nikket tidlig, og stelte seg og dro av gårde. Og da begynte vi liksom å snakke litt om at, ja, hvordan føler vi det i dag? Og da var vi... Vi hadde liksom troa på at det skulle gå bra, men du tør jo aldri helt å være overpositiv, for da blir fallhøyden ganske stor hvis svarene er dårlig. Men vi var ganske rolige, men jeg kjente når vi gikk inn på venterommet på Bærum sykehus, så kjente man hjertepumpa. For da kommer også litt sånn følelsene tilbake av andre ganger du har sittet der, og da har fått dårlig svar da. Men hun er veldig flink, hun legen, for hun går veldig rett i, ja, nå er dere sikkert spent på svaret. Jeg skal ta i dere det med en gang. Så det er veldig fint at de gjør det, for da slipper du liksom å vente. Det er jo ikke noe...
Men nå må vi vente da, fordi ja. Nå snakker du sånn som andre gjør som er irriterende. Ja, ikke sant. Hva var svaret?
Han er kreftfri, yeah. Fortsatt. Så det er fantastisk. Så det betyr jo faktisk at medisinene har funket, og det er vi jo ekstremt glade for. Og hun sa faktisk det også det med medisinen, at han kan gå på det litt lenger enn et år.
Ok.
Og det er jo også veldig bra. Spurte litt om hva gjør vi etter det. Det er liksom vanskelig å si, men håpet er jo at det da skal holde seg unna til man eventuelt kan begynne på ny runde da, på medisiner. Men akkurat nå er det over gode svar, og det er vi jo ekstremt glad for, men om 3 måneder så skal han jo få ta nye bilder og få nytt svar igjen. Så som jeg sier, at jeg har blitt mer vant til det her nå, så jeg er roligere. Jeg tenker ikke nå i 3 måneder og på hva resultatet blir om 3 måneder. Jeg har blitt flinkere til å slappe av på det. Men det vil jo bli spennende om 3 måneder igjen for det. Men nå kan vi jo glede oss over det her, da.
Har du og Thomas klart å glede dere over det?
Altså... Ikke tidligere.
Nei.
Nei. Det er igjen noe man lærer seg til. Klare liksom å pakke de... Legge det ned i en skuff, som jeg lærte av psykologen. Ja. Du må på en måte prøve å filtrere, prøve å dele opp hva er viktig å tenke på, hva kan du spare på en måte, for det er ting du ikke får gjort noe med. Det er jo ikke noe vits å tenke på. Men det er ikke så lett. Det er lettere sagt enn gjort. Jeg kjente jeg ble ganske sint på en psykolog når han sa det. Men man klarer faktisk å lære seg til det. Men i det året som har gått, så har det vært utrolig vanskelig. Det har liksom vært hovedfokus i hodet hele tiden. Du analyserer, tenker hele tiden på hvordan blir dette her. Men nå er det ganske rolig nå egentlig, altså.
Men hva, når dere venter på svar da, Maylen, hva er du mest redd for? Er du redd for hvordan du opplever svaret? Eller hvordan Thomas føler du at hva er du mest redd for av deg og hans reaksjon på et svar?
Sånn med en gang så tenker jeg jo på meg selv, for å være helt ærlig. Men det er jo egentlig hvordan han reagerer, fordi det her vil jo gå utover, utover humøret hans, selvfølgelig. Og det vil jo, kan jo bli skikkelig dritt hjemme. Hvis han får et dårlig svar, så går jo han i kjelleren. Og det... kan jo skape mye uro, mye krangling hjemme. Og det er jo ikke så rart, ikke sant?
Nei, det er ringvirkningene av hvordan en i familien har det, da.
Ja, 100%. Så først meg selv er bekymret for. Men så vet jeg jo det at jeg må jo da bli den sterke også, ikke sant? Hvis han, for han må få lov til å gå litt ned i kjelleren. Så det blir jo at jeg tar liksom hovedansvaret for å holde familien litt oppe, og passe på at også han har det bra, og så må vi få han litt opp igjen etterpå. Og det også er jo en jobb, og der har du vært flink til å hjelpe meg tidligere. Fordi der er du fin å prate med, for du er sånn, vi må få han opp og nikke igjen, liksom. For han kan ikke bli liggende der nede i driten.
Eksempel der er jo at jeg og min mann ringte dere på en fridag september i fjor og spurte hvordan er stemningen hjemme. Nei, den er jævlig dårlig, sa du. Det er ikke god stemning. Det resulterte i at jeg og min mann kom opp til dere, og Thomas barberte huet på mannen min.
Ja.
Det var faktisk det som skjedde. Og da ble han i jævlig godt humør, da.
Han ble kjempegodt humør.
Da var det god stemning.
Hadde
da...
dere med kake, eller hadde vi kake?
Nei, Thomas hadde bakt sjokoladekake dagen før.
Ja, stemmer det.
Ja. Så, da... så siden har min mann vært skadet.
Ja, det var jo på tide også, da.
Ja, da, sorry, han er fin, sånn. Ja. Så det er innenfor. Men du har også begynt med yoga. Er det fordi du skal være sterk for familien?
Det var litt for å få litt alenetid. Rett og slett. Så, og for å kunne melde meg ut i sånn typ 20 minutter, hvor ingen fikk lov til å røre meg, snakke med meg, eller ha noe med meg å gjøre, så begynte jeg med yoga.
Mm.
Og det hjalp veldig godt å bare kunne zone ut i 20 minutter for seg selv.
Der har vi litt reklame til yoga altså. Veldig bra.
Adrian?
Ja.
På YouTube.
Ja. Men hvordan er det? Det var jo da dere... hadde første skoledag, du hadde bursdag. Gratulerer med deg som var. Du har ikke fått pakke.
Nei, det har jeg ikke.
Nei.
Veldig hvordan... dårlig gjort.
Ja, veldig dårlig.
Det gav av meg.
Ja. Hvordan var det når dere da kom hjem fra sykehuset, og ungene kom hjem fra første skoledag? Hvordan stemning var det hjemme? Eller hvordan har det vært en uke her?
Du vet da, mandagen, da det som faktisk skjedde, var at vi var jo veldig glade for gode svar. Så vi var i godt humør. Men så var det et av det som skjedde når jeg skulle ha middag. Og da var det, jeg tror ungene var veldig slitne etter første skoledag. For, nå husker jeg faktisk ikke om det var Amalie eller Eline, men en av de reagerte, jo det var Eline, for hun hadde dekt på og var så fornøyd. Og så ville jo begge jentene sitte ved siden av meg. Og det kan jo skape mye problemer. Så jeg sier at ja, men jeg kan sitte på den enden, og så kan dere sitte på hver deres side av meg. Det var helt krise, for Eline hadde dekt opp akkurat sånn, og sånn skulle det være. Men det var for at da fikk hun sitte ved siden av meg. Så det ble et helvete. Og vi skrei, altså hva faen, det er bursdagen min, det er en dag i året. Jeg krever at dere oppfører dere. Alle skal høre på meg, sorry, nå skriker jeg. Jeg blir så sinnet. Så jeg sier, vet du hva, jeg tar middagen på rommet og durer opp, og alle skriker, nei, ikke det er bursdagen. Jeg bare, det driter jeg i, dere har ødelagt. Så ja, så, men etter hvert da, så var det greit, og vi satt oss ned, og så tror jeg Thomas hadde, jo han hadde, jo for jeg skulle ha nachos, og så hadde han varmet ost, følte på TikTok ut og fant et godt, en god oppskrift der, og jeg elsker ost, altså gi meg ost, alle dager i uka.
Synd du har en spesiell tarm da.
Takk skal du ha. Det går bra med vanlig ost. Men så smelter det også, og det ser veldig bra ut, men så begynner denne kranglingen, og det som skjer at osten føkker seg helt. Så da får ungene, dere ødela osten! Altså, det var bare kaos.
Ja.
Men det smakte godt da. Han gjorde en god jobb, lagde bra mat for det. Så det roet seg, så det var veldig hyggelig til slutt.
Det er jo veldig bra at dere som har livets største problemer og utfordringer med kreft, kan bli så provosert av en ost.
Ja, det er helt
riktig. Det gir jo oss andre håp om at vi kan være frustrerte over ting. Det må jeg si.
Men det som faktisk skjer når ungene skal legge seg, er at, for de har jo da fått vite at det er gode svar på pappa, så vi kan liksom puste lettet ut og sånn, så får allikevel Eline, minstemann, en reaksjon. Hun skal gå og legge seg, og jeg skal på nattevakt. Så jeg må dra, jeg drar alltid 8:50. Så jeg begynner å legge henne i 8-tiden, og hun blir helt fra seg. Hun begynner å hylgråte, og hun sier at det jeg synes er forferdelig, mamma, jeg vil ikke at pappa skal dø. Så gikk jeg inn i den, og hun gråt, og bare, det jeg er mest redd for i hele verden er at pappa skal dø. Og jeg bare, men nå har vi fått gode svar, og selv med gode svar så kan hun reagere sånn, og hun gikk så inn i det. Og når jeg drar 10 år, så er hun fortsatt ikke ferdig med det. Så Thomas må legge seg i senga med henne da, og trøste henne, og hun måtte sove der, og det tror det tok litt tid før det ga seg, men det er så hjerteskjærende.
Mm.
Og jeg klarte ikke å få henne ut av det. Hva sier du liksom? Og da kjente jeg at, hva gjør jeg nå? Fordi jeg prøvde å liksom, altså kan du ikke love barna at pappa skal aldri dø? For vi alle skal jo dø en gang også, og så kan jeg ikke love at han ikke vil dø av kreften. Altså det er så vanskelig da. Ja, så jeg klarte ikke å få henne ut av det. Så hun måtte bare sovne. Så jeg tok faktisk og sendte en melding til en helsesykepleier, og fortalte om dette her da, så hun eventuelt kan snakke med Eline om det, og det sa jeg til Eline også, at dette er jo en ting du også kan ta opp med helsesykepleier. For å få litt hjelp, litt mekanismer til å, hvordan komme seg ut av det, for hun klarte ikke å komme seg ut av det. Hun bare gråt.
Og det er jo, altså Eline begynte jo i andre klasse, har fått ny klasseforstander, og Amalie begynte i femte klasse. Og jeg tenker jo at det var veldig bra det du gjorde på å ikke lyve til barnet ditt. Fordi det hadde de ikke glemt. Og det er viktig å stå i sannheten. Men jeg tror jo også at det å si, når hun er i den gråten, og si at jeg er også redd for at pappa skal dø.
Ja,
jeg forstår at du er redd for at pappa skal dø. Og så tenker jeg, komme ut av det. Av og til så må vi få lov å være i det også.
Absolutt.
Og jeg tror det er så viktig det du gjorde der, ved å ikke lyve.
Nei, bare trøste og sa, og sa at jeg forstår det.
Og gi bekreftelse på at du også forstår at hun er redd. Og det er jo alle disse tankene, sånn som vi snakket litt om, at han ble operert her med plastisk kirurgi, og jentene gikk litt tilbake igjen til første operasjonen han hadde. Det er ikke rart, fordi de følelsene de har hatt, de dukker opp når kreft blir et tema, ikke sant, i hjemmet. For vi snakker jo om dette med hvor mye plass skal kreften få i vår familie. Den har så mye plass, men vi har en viss mulighet til å ordne for oss selv hvor mye rom den skal ta. Men på sånne dager som da mandag 16. august, så tar den jo plass. Og man reagerer forskjellig.
Man gjør det. Det er ellers veldig sjeldent det her skjer, da. Men det har jo vært noen ganger. Og når jeg har kjørt, det er faktisk en ting jeg skal lære om, men Eline har jo noen gang vært, men jeg har kjørt Thomas til sykehuset, og vi får ikke lov til å være med inn når han skal legges inn for operasjon. Da har vi kjørt hjem igjen, og da gråter hun hele veien hjem i bilen. Jeg er helt fra seg, for vi vil ikke at pappa skal være på sykehus. Det synes hun er helt forferdelig. Men det er på en måte glemt hjemme når vi kommer hjem, men det er noe med der hun ikke takler så godt, da, og det forstår jeg jo. Hun eldste tåler det bedre, men hun kan også kommunisere lettere med, da. Hun blir jo 10. Så hun på en måte forstår det litt, samtidig som at det er sikkert ikke alt hun forstår, men det er litt lettere hun kan i hvert fall snakke med, da. Eline går rett i gråt.
Barn forstår så utrolig mye mer enn det vi vet.
Ja.
Og det er jo min erfaring også for foreldre. Så er det dette når man skal fortelle barna at en er syk. Mange kan si, nei, vi venter med det, vi tar det ikke nå. Vi stopper, vi skal skåne barna. Men det vi egentlig gjør er jo å skåne oss selv. Fordi når vi forteller det til barna våre, så må vi forvente spørsmål. Det blir snakket om. Og du kan ikke lenger legge lokk på det, eller late som at det ikke finnes. Og det jeg har erfaring på, er jo at når barn endelig får høre om det, så kan man ha spurt barna, har du lagt merke til noe? Har du skjønt at det har vært noe med mamma eller pappa? Og så har barna kunnet svare, mamma er hjemme hele tiden. Jeg får mye penere matpakker. Mamma og pappa holder mye mer hender. Dette har de observert og sett. Så jeg tror at det å si at barn ikke forstår eller får med seg er mer en mekanisme vi har som voksne for å ikke måtte bli konfrontert, for de skjønner så ufattelig mye mer enn det vi vet.
Det har jo vært veldig fint for meg at du kan dette her så godt, da, og vet og har erfaring på dette området. Fordi dette har jo du fortalt meg, ikke sant? At det er viktig at du må fortelle barna det. Og jeg har jo på en måte hatt en tanke at jeg vil det, men det hjelper jo også at du sier det. Også at det er riktig å gjøre det, da. For det er jo ganske heavy shit å skulle liksom fortelle barna om dette her. Så jeg kan jo kanskje forstå noen som ikke ønsker det, men det er veldig lurt. Jeg vil anbefale det 100% å snakke med barna om det, vær ærlig.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.